Žodžiu, mes kalbam apie trejybę. Nagrinėjom laišką Efeziečiams ir skaitydamas laišką Efeziečiams nori, nenori susidursiu su trejybė. Mes, kaip antrame skyriuje rašoma, kad mes turime per Jėzų Kristų turime prieimą prie Tėvo viena dvasia. Visi trys darbuojasi tam tikslui. Dėl mūsų. Ir mes dabar bandom išsiaiškinti, kaip čia Jono pirmam Jono laiške rašoma, pirmam Jono laiške penktame skyriuje rašoma, kad visi trys yra trys danguje. Tėvas, Žodis ir Šventoji Dvasė. Jo, ir visi trys yra viena. Ir dažnai yra nesuprasta, kas tas yra viena. Visi trys yra viena, reiškia, visi trys yra vienas Dievas, visi į vieną asmenį. Ir daugumo yra suvokiama, kad kai Jėzus Kristus buvo atėjęs į žemę, jis galėjo būti, jis ir tėvas galėjo kaip tėvas pasirodyti, ir dar ten kaip dvasia, ar dar kažkaip. Bet taip nėra. Yra trys asmenys ir jie yra atskiri individai. Ir kai Dievas, kai rašoma, kad jie yra viena, va, atsiverskime Jono Evangeliją 17 skyrių. Jono Evangeliją 17 skyrius. Viena turi kitokią reikšmę. Viena tai ne vienas asmuo. O viena tai yra, jie yra bendrininkai. Viskas bendra pas juos. Jono Evangelija 17 skyrius. 13 eilutė. Ir dabar aš jau nebe pasaulyje. Bet šitie yra pasaulyje. Ir aš ateinu pas tave, šventasis tėve. Išlaikyk savo vardu tuos, kuriuos man davei, įdant jie būtų viena kaip mes. Reiškia, tikintieji, kuriuos Jėzus Kristus prašo, kad tėvas išlaikytų, nori, kad būtų viena. Ką tai reiškia, jų daug, ne, ten tų šitų tikinčiųjų rašoma per sekminės buvo ten 120 ar kiek, ar virš 120 galilėjiečių. Ką tai reiškia jie viena? Jie netapo vienu žmogum. Jų yra daug, atskiria individai. Bet jie yra viena, jie viską turi bendrą, jie yra viena šeima. Viena tiksla. Jie vienam tikslui yra sukurti, vienam tikslui pašaukti. Šventieji Dievo šeima. Lygiai taip pat ir Dievas yra viena. Jie viską turi bendrą, jie viską daro bendrai. Dievas visi trys asmenys nėra kaip kiekvienas turi savo tikslą, ne? Dievas tėvas vieną planuoja daryti, sukūrė čia visatą, ar ne? Jėzus Kristus dar kažką daro, Šventoji Dvasia irgi. Ir visi jie eina į tris puses. Kiekvienas savo kaip sakant, planetą turi, savo pasaulėlę, ne, susikūręs. Ne, jie yra viena, jie viską daro viena bendrai.
Bet jie darbuos. Turi atskirus darbusgi.
Tai čia visiškai kas kita.
Yra,
čia tas pats, va, kaip va, mes dabar visi va, imtumėm remontuoti Alinos būtą, ne?
Mm-hmm.
Tai nereiškia, kad mes visi sukibę į vieną teptuką ir teptumėm. Ten aš pakliuočiau, ten Gžegužas ten šveistų kažką, ar skiedinį ruoštų, ten Alina tarkim dažytų, Vitenė ten dar kažką darytų, Rita dar kažką. Bet visi mes vieną tikslą darom, suremontuoti norim Alinos būtą. Bet skirtingus darbus darom. Visi vieningai. Mūsų tikslas vienas.
A ne taip kaip žmogus ir moteris ir vyras.
Panašiai, panašiai, tas pats, panašiai. Panašiai. Bet tai gerai. Nu taip.
Žmogus tai čia yra kas? Žmogus tai čia yra moteris ir
taip,
čia yra žmogus.
Taip. Irgi viena.
Viena.
Bet ne vienas individas. Nu, viena rušis.
Tris asmenis, nes dabar yra dangui Dievas tėvas ir Jėzus Kristus sėdinti šalia jo dešiniai, o Šventoji Dvasia žemėje.
Tai nesvarbu, kur jie.
Bet jie atlieka atskiras funkcijas, bet vienam tikslui. Aš taip suprantu.
Taip, taip, taip. Jie visi yra Dievas. Į tą vieną savoką irgi tai jie yra Dievas. Jie visi turi tas pačias galias. Tas pačias galimybės.
Ir jie vienas kitų neišduoda, ne taip kaip žmogus. Atėjo, pabūdė.
Čia kitas dalykas. Bet kaip sukurtas iš esmės, aš taip suprantu, buvo žmogus.
Tai kaip ir mes sakom, kai šnekam žmogus, turėdami omeny visą žmoniją, ar ne?
Taip, Dievas sukūrė žmogų, ar ne?
Taip, taip. Jo, individų daug žmonių. Ne vienas žmogus. Bet jie yra viena. Jie turi tas pačias galias. Turi tas pačias ligas, tas pačias, viską, ta pati rūšis.
O per anglų kalbą
tas pats, tas pats pajėgumas.
God made man, nėra jokio artikelio. Suprantate? Tai rodo vienybę. Taip. God made man. Ir God made man and woman, jokio artikelio nėra. Tai reiškia viena. Panašius.
Jo, Dievas sukūrė mus pagal savo panašumą. Koks jis yra? Ir visa trejybė darbuojasi mūsų labui iš vien. Nėra, kad Dievas Tėvas turi savo planus, Kristus savo, Šventoji dvasia savo. Ne, jie visi daro tą patį darbą vienu metu. Atsimenat, pas Izraelio tautą apsigyveno Dievas Tėvas, ar ne? Jos vedė per dykumą ir įstatymą davė. Paskui atėjo Jėzus Kristus į žemę. Dievo sūnus. Po to per sekminės kas atėjo? Šventuoji dvasia. Visi trys asmenys. Bet darbuojasi tam pačiam tikslui. Tik skirtingais laikotarpiais, nu, iš pradžių Dievas Tėvas, paskui Dievas sūnus, paskui Dievas šventuoji dvasia. Tai reiškia, tai parodo, kad jie turi bendrą tikslą. Atsiverskim Laiško romiečiams 8 skyrių. Laiško romiečiams 8 skyrius. O šitam skyriui daug rašom apie dvasę. Koks dvasios, kokia dvasios tarnystė. Dabar pagrindinė ta tarnystė atlieka dvasė. Ji mus priveda pas tėvą per Jėzų Kristų. Dvasia tai daro. Reiškia, Dievas tėvas suplanavo, turėjo kažkokį tai planą, sukūrė planą, ar ne? Jėzus Kristus atėjo į gyvendino, o šventoji dvasia visą tai įgyvendina žmoguje.
Užbaigė ir nedarbą.
Laiškas romiečiams 8 skyrius. 8 skyrius. 26 eilutė. Taip pat ir dvasia padeda mūsų negalioms. Nes nežinome, ko turime melsti, kaip mums privalu. Bet pati dvasia užtaria mus dejonėmis, kurios negali būti išsakytos. Šventoji dvasia mus užtaria. Pagal Dievo valią toliau rašoma. Tas, kuris tyrė širdis, žino, koks yra dvasios nusiteikimas, nes jį užtaria šventuosius pagal Dievo valią. Šventoji dvasia padeda užtaria mus visuose sunkumuose. Nes mes nežinome, kaip melstis. Įduoda mums žodžius. Raštas. Žiūrim, tas pats 8 skyrius. 34 eilutė. Kas yra tas, kuris mus smerkia? Tai Kristus, kuris mirė, dar daugiau, kuris yra prisikėlęs, kuris yra ir Dievo dešinėje, kuris ir užtarė mus. Šventoji dvasia mus užtarė, Jėzus Kristus mus užtarė. Jie daro tą patį. Dirba dėl mūsų. Darbuojasi. Atlieka savo pareigas, kokias jie buvo numatę. Jie yra viena, jie daro viena, vienu tikslu. Jėzus, Dievas tėvas suplanavo, ar ne? Dievas tėvas yra planuotojas. Jis kaip architektas, ar ne? Nusibrėžė planą, visas detalės susidėlioja, ką jisai darys, koks bus galutinis rezultatas viso to, ką aš dabar darau. Ir Jėzus Kristus įgyvendino, kad tas rezultatas būtų realybė, virsų realybė. O šventoji dvasia yra ta, kuri įtraukia žmogų į tą planą. Padaro Dievą suvokiamą, prieinamą. Suveda mūsų su tėvu per Jėzų Kristų. Visi turi pasidalinę darbus trejybėje. Ir kaip įdomu, kad Dievas tėvas, ane, jis planuotas, jis kaip ir aukščiau yra, ne, kaip aukštesnis. Bet trejybėje nei vienas nesikelia. Dievas tėvas neišsikėlęs. Atsiverskim Jono laišką, Jono evangeliją, 17 skyrių.
Religija jį iština.
Pas Dievą yra tvarka. Yra Dievas tėvas, Sūnus šventoji dvasia. Mes meldžiamės ne Jėzui Kristui, ne šventai dvasiai, o Dievui tėvui.
Bet per Jėzų Kristų.
Taip, jis yra planuotojas. Jo planas tas yra. Jo planas tiek tai, ką Dievas darys su Izraelio tauta žemėje, tiek tai, ką Dievas darys dangiškose vietose. Atsiverskim laišką Efeziečiams pirmą skyrių. Pirmas skyrius. Nuo trečios eilutės galim paskaityti. Tai būna palaimintas Dievas ir mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus tėvas, kuris palaimino mus visais dvasiniais palaiminimais dangiškose vietose Kristuje. Kas mus palaimino dangiškose vietose Kristuje?
Dievas
tėvas. Pagal tai, kaip jis mus jame išsirinko prieš pasaulio pamato padėjimą. Prieš kurdamas pasaulį, jis mus išsirinko Kristuje. Reiškia, jis savo sūnuje išsirinko grupę žmonių, o jie priklausys Kristui, Dievui sūnui. Jie bus jo. Aš juos išsirenku. Jie dalyvaus mano plane. Dangiškose vietose, aš ten juos palaiminau. Jie ten bus. Ten jų vietos bus. Jie ten gyvens. Ten vyks veiksmas, gyvenimas, tarnystė. Pagal tai, kaip jis mus jame išsirinko prieš pasaulio pamato padėjimą, kad būtume šventi ir be kalties jo akivaizdoje meilėje. Iš anksto mus paskyręs savo vaikinti per Jėzų Kristų pagal gerą savo valios norą. Jis sugalvoja kažkokį gerą planą, tai jo gera valia. Jis visą tai sumąstė. Tai jo planas, kad mes būtume dangiškose vietose, trintimi mylimajame, toliau rašoma. Šlovės gyrių savo malonės, kurie jis padarė mus priimtinus mylimajame, kuriame turime atpirkimą per jo kraują, nuodėme atleidimą pagal turtus jo malonės, kurioje jis buvo mums gausus visai išmintimi ir protingumu, davęs mums žinoti savo valios paslaptį, pagal savo gerą norą, kurį jis sumanė savyje. Visą tai darė Dievas tėvas. Tai jo planas. Tai jis sukūrė mus Kristuje Jėzuje. Tai jis mus palaimino ten. Jis mus nori... jis padarė mus ten priimtinus Kristuje. Jis mus jame išsirinko dangiškose vietose. Dešimta eilutė. Kad laikų pilnatvės išdavime jie surinktų į vieną Kristuje visą tai, kas yra tiek danguje, tiek žemėje, būtent jame. Dievas tėvas suplanavo, kad pabaigoj, kai laikai pasibaigs tie, jis viską paims ir suvienis Kristuje. Viską, kas yra danguje, Kristaus kūną ir žemėje, Izraelio tautą. Mes paskui nagrinėsim visą tai. Jis taip suplanavo. Jis žiūrėjo į ateitį, žiūrėjo į amžiną, koks bus amžinas gyvenimas, kai bus visa kūrinėje, kuri tikės jo, kuri išlovins, kuri norės gyventi su Dievu, visa ta kūrinėje bus Kristuje. Visi žemėje, Izraelio tauta ir danguje bus pripildyta žmonija. Jis viską pripildys žmonija. Per Kristų. Tai Dievo tėvo planas. Jis tai suplanavo. Ne Jėzus Kristus, ne šventuoji dvasia. Ir tarp jų nevyko konflikto, kodėl tavo planas turi būti dabar. Žinot, kaip būna šeimoje. Kodėl? Gerai, tu čia suplanavai, o kodėl mes turim daryti tai, ko tu nori? Aš turiu kitokį planą. Gal darom pagal mane? Nu ir vyksta konfliktas, ar ne? Trejybėje to nebuvo. Visi trys sutarė. Gerai. Geras planas. Puikus planas. Tarp kitko, kas, va mes skaitome tuos žodžius, kas, kieno čia žodžiai? Kas visą tai mums apreiškia, va tuos va, žodžius, va, kuriuos skaitome?
Dievas tėvas.
Šventoji dvasia.
Šventoji
dvasia.
Pauliui.
Taip. Atsimenat, apaštalų darbuose rašoma, kad šventoji dvasia kalbėjo Dovido lūpomis raštą. Turėjo išsipildyti raštas, kurį šventoji dvasia kalbėjo Dovido lūpomis. Šventoji dvasia kalba raštą. Šventoji dvasia liudyje paskelbė žmonėms tai, ką Dievas tėvas suplanuoja, ką Jėzus Kristus įgyvendina ar įgyvendins. Ji irgi pritarė tam. Ji paskelbė žmonėms. Džiaugiasi tuo, ką Dievas tėvas suplanavo. Tegu visi žino, ką Dievas tėvas suplanavo. Šventoji dvasia tai yra šventosios dvasios įkvėti žodžiai ir šventoji dvasia savęs neaukština. Bet žmonėms paskelbė, ką Dievas tėvas suplanavo. Ar ne? Jeigu tu skelbi, ar ne, praneši kitiems, ką Dievas tėvas suplanavo, vadinasi, tu su tuo sutinki, vadinasi, tu tam pritari, vadinasi, tu išvien su tuo. Ir ji netgi atlieka tarnystę dėl mūsų. Ji užtarė mūsų maldose, mes esame užspauduoti šventąją dvasę. Mes turime prieimą prie Tėvo per Jėzų Kristų šventąją dvasę. Mes pakrikštyti šventąją dvasę, ar ne? Reiškia, šventoji dvasė pritarė tam Dievo Tėvo planui, ar ne? Tam Dievo Tėvo planui pritarė ir Jėzus Kristus. Gerai, geras planas, Tėve. Aš einu numirsiu už tos žmonės ant kryžiaus. Tuos, kuriuos tu nori traukti į žemę, žemėje tą karalystę, tu, kur nori viską suvienyti manyje, viskas, kas žemėje ir viskas, kas danguje, aš einu iš juos numirsiu. Aš pasiaukosiu, išliesiu kraują, jie bus atpirkti per mane. Aš einu ir tai padarysiu. Reiškia, jie sutarė visi trys. Ar ne? Nu, sutinkat, ar ne? Jie sutarė. Jie pasirašė vienam tam planui. Nesvarbu, kad Dievas tėvas tą planą sugalvojo. Jie nei vienas nepasididžiavo. Neblogas planas, bet mano būtų geresnis. Ne, jie visi pritarė tam. Aš manau, kad tiek Dievas Sūnus, tiek Dievas Šventoji Dvasia irgi būtų sukūrę ne ką blogesnį planą, ne? Bet jie pasirašė prie Dievo Tėvo planą. Sutiko. Gerai, darom. Jie pasiskirstė darbais, pareigom. Bet visi yra, tarp jų yra lygybė. Nesiaukštinė. Dievas Tėvas planuotas, jis nesiaukštinės virš jų. Jie visi yra viena. Jie visi pritarė. Vienas kitam. Rašoma, kad Dievas Tėvas išaukštino sūnų, kad jo vardui lenktųsi kiekvienas kelias. To, kas yra danguje ir žemėje. Atsimenat laišką Filipiečiams? Atsiversim laišką Filipiečiams. Laiškas Filipiečiams, trečias skyrius. Antras skyrius. Antras skyrius. Pantailutė. Te būna šis nusiteikimas jumise, kuris buvo ir Kristuje Jėzuje, kuris būdamas Dievo pavidalu, Dievas, nelaikė apie plėšimų būti lygi Dievui. Reiškia, būdamas Dievas nesakė, kad aš, vadindamės save Dievu, neapiplėšiu nei Dievo tėvą, nei Dievo sūnaus, nes aš esu toks pat kaip ir jie. Mes vienuoni. Aš niekiek netimsiu nieko iš jų, laikydamas save Dievu. Mes turime vienuodas teisės. Mes visi esame vienuodi. Bet pats save numenkino ir prisijėmė tarno pavidalą ir tapo panašus į žmonės. Ir pavidalų rastas kaip žmogus, jis nusižemino. Ir tapo paklusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Todėl Dievas jį labai ir išaukštino ir davė jam vardą, kuris yra aukščiau kiekvieno vardo. Kad Jėzaus vardui lenktųsi kiekvienas kelias iš to, kas danguje ir to, kas žemė ir to, kas po žemė. Ir kad kiekvienas liežuvis išpažintų, kad Jėzus Kristus yra viešpats Dievo Tėvo šlovėje. Dievas Tėvas sako, visi turės nusilenkti prieš Jėzų Kristų. Nesako, visi turės nusilenkti prieš mane. Aš visą tai suplanavau. Aš suplanavau Izraelio tautą, Kristaus kūną, aš juos visus palaiminau, aš Izraelio tautą palaiminau žemėje, Kristaus kūną palaiminau dangiškose vietose. Visa tai yra mano planas, aš viską gale, jau, kai bus užsibaigs tie laikai, suvienysiu Kristuje Jėzuje, viską surinksiu į vieną, parodysiu jiems beribį savo malonės turtus, ir dabar visi man, ir visi turės man nusilenkti už tai, ką aš padariau, ką aš suplanavau. Ne, sako, turės nusilenkti Kristui. Aš jį išaukštinu. Dievas Tėvas planuotojas, bet jis sako, aš išaukštinu Kristų už tai, ką jis padarė. Jie nesiaukština vienas prieš kitą. Atsiverskim Jono Evangeliją 14 skyrių. Šešioliktas skyrius. Čia Jėzus sako, kad aš iškeliausiu ir jums atsiųsiu šventąją dvasę, godėją. Šešioliktas skyrius, septinta eilutė. Tačiau aš sakau jums, tiesa, jums yra naudinga, kad aš išeisiu, nes jei neišeisiu, pas jūs neteis godėjas. Bet jei išeisiu, atsiųsiu jį pas jūs. Ir jis atėjęs bars pasaulį dėl nuodėmės, dėl teisumo ir dėl teismo. 17 eilutė. Ne 17, palaukit. Aha. 13 eilutė. Tačiau, kai ateis ji tiesos dvasia, ji ves jūs į visą tiesą, nes kalbės ne iš savęs, bet kalbės, ką išgirs, ir paskelbs jums tai, kas turės įvykti. Ji pašlovins mane, nes ji jums iš mano ir tai jums apsakys. Šventoji dvasia šlovins Jėzų Kristų. Kai ateis. Nu, jinai jau atėjo ir
šitą matom. Tai čia dabar man neaišku. Senam testamente juk buvo šventoji dvasia. Taip ir pranašai. Tai čia Jėzus atsiuntė savo, bet ne tėvo dvasia. Išeitų.
Ne, čia šventoji dvasia. Čia apie šventoji dvasia pagalvojau. Trečia jasnė.
Yra viena dvasia.
Taip, palauk. Tai kodėl? Tai ji buvo pakilusi, reiškia? Jeigu jis senojo testamento laikas, jį jau buvo žemė.
Tai nu, žemė nebuvo visą laiką. Žemė dabar visą laiką, dabar mumysė yra.
Aha.
O žemėje ji buvo ne visur, ne visuose. Mozėje buvo pranašuose, Dovide pranašuose. Buvo šventoje dvasia. Jo.
Tai turbūt nužengdavo ant tam tikro žmogus.
Jo, jo, taip. Žiūrėkit, ant Samsono nužengiais ten pasidarė galiūnas ten jau.
400 metų Dievas nekalbėjo su...
Bet čia esmė ne tame, čia tas nieko nekeičia. Čia esmė tame, kad šventuoji dvasia, kai skelbs raštą, kai Dievo žodį skelbs, ji neaukštins savęs. Pažiūrėkite mane, ką aš tarau. Ne, pažiūrėkite Jėzų Kristų, ką jis padarė. Šlovins Jėzų Kristų. Ir tai da, vėl įrodo tą patį, kad visi jie dirba. Dievas tėvas, ane, paskui tie Jėzus Kristus, darė tą patį darbą, ką tėvas suplanavęs, Kristus iškeliavo, atėjo šventuoji dvasia, pratėsė tą patį darbą. Skelbė tą patį. Tą patį planą. Tą patį Dievo suplanuotą dalyką. Jie visi darbuojasi iš vien. Ir vienas prieš kitą nesiaukština. Taip. Atsiverskim. Laišką Efeziečiams, pirmas skyrius. Laiškas Efeziečiams, pirmas skyrius. Pirmas skyrius. 15 eilutė. Todėl ir aš išgirdęs apie jūsų tikėjimą viešpačiu Jėzumi ir meilę visiems šventiesiams. Nepaliauju už jūs dėkoti, minėdamas jūs savo maldose, kad mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus Dievas, šlovės tėvas, duotų jums iš šventies ir apreiškimo dvasę jo pažinime. Apšvietus jūsų supratimo akis, kad pažintumėte, kokia yra jo pašaukimo viltis, ir kokie jo paveldo šlovės turtai šventuosiuose. Čia rašomo, ir kokie jo paveldo šlovės turtai šventuosiuose. Čia Dievo tėvo paveldas. Dievas tėvas turi paveldą.
Atsiprašau, kokie vieta
ieškau. 18 eilutė.
Pirmas 18, pirmas 15, 18.
Rašoma, jo paveldas. Dievas tėvas turi paveldą. Ir tas paveldas yra šventuosiuose, mumise. Nesunku atspėti, kas tas paveldas, kuris yra mumise. Laiškas, atsiverskim laišką Kolosiečiams, pirmas skyrius. Pirmas skyrius. 27 eilutė. Kuriems Dievas nori duoti žinoti, kokie yra šlovės turtai tos paslapties tarp pagonių, kur yra Kristus jumise. Va čia taip pat šlovės turtai tas paveldas. Tai yra Kristus mumise. Dievo tėvo paveldas yra Kristus. Jis yra jo paveldas. Atsiverskim laišką Hebrajams, pirmą skyrių. Laiškas Hebrajams, pirmas skyrius. Dievas, kuris įvairiais laikais ir įvairiais būdais praeitie kalbėjo tėvams per pranašus, šiomis paskutinėmis dienomis prakalbo per savo sūnų, kurį paskyrė visą ko paveldėtojų. Kristus paveldėjo viską. Dievas tėvas viską atidavė Kristui. Ir tuo pačiu jis paveldė Kristų. Jie viską turi bendrą. Jie nėra, kad aš turiu, va, čia mano, aš tau to neduosiu. Jie viską dalyjasi kartu. Atsiverskim Jono Evangeliją 17 skyrių. Jie viską turi bendrą. Jono Evangelija 17 skyrių. Ai, tarp kitko, kalbant apie tai, kad jie neaukština vienas kito, ar ne? Tai yra savęs neaukština. Šventoji dvasė atėjo, aukština Jėzų Kristų. Dievas tėvas aukština savo sūnų. Žiūrim, Jono Evangelija 17 skyrių. Šitą pačiam skyrių pažiūrėsim ir toliau dar. Ketvirta eilutė. Aš, čia Jėzus kalba, aš pašlovinau tave žemėje. Užbaigiau darbą, kurį man davėjai atlikti. Aš pašlovinau tave. Atsimenant, Jėzus sako, viską, ką matote mane darant, aš darau tai, ką tėvas daro. Norite pažinti tėvą, pamatyti, koks jis yra, pažiūrėkite mane. Aš jį atstovauju, aš viską darau, ką jis daro. Aš atėjau vykdyti jo valios. Daug Jono Evangelijoje apie tai rašoma. Aš pašlovinau tave žemėje. Aš rūpinausi tave išaukštinti. Aš atėjau išaukštinti Dievo tėvo. Aš netėjau savęs išaukštinti. Dievo tėvo atėjau išaukštinti. Jo planą. Viską, ką jis suplanavo. Jie nėra savanaudžiai. Aš dėl tavęs tai darau. Aš tave aukštinu. Žiūrim, sakiau, ne 17 skyrius. Septyniolikas skyrius, devinta eilutė. Aš meldžiu už juos, nesimeldžiu už pasaulį, bet už tuos, kuriuos man davėjai, nes jie tavo. Reiškia, visi tie, pas kuriuos Jėzus Kristus atėjo, kuriuos jis išgelbėjo, ar ne, kurie įtikėjo tą evangeliją, kurie pasikrikštėjo vandeniu, jie buvo tėvo. Jie yra tėvo. Toliau, 18 eilutė. Tai yra 10. Ir visi manieji yra tavieji, o tavieji yra manieji. Viskas, kas tavo, yra mano. Viskas, kas mano, yra tavo. Nėra, kad tėvas turi savo nuosavybę ir tai išskirtinai jo nuosavybę. Niekam kitam neduosi, nei sūnui, nei šventai dvasiai. Tai mano. Ne, jie viską bendra turi. Kas mano, tas tavo. Moj dom, tvoj dom.
Ja, sako, pasakyti du žmonės kaip sako. Kas tavo, tai ir mano. Kas mano, tai ne tavo.
Ai, ja.
Čia tu man sakai. Labai dažnai.
Ir pastebėkit, ko mus moko rašte, to paties, koks Dievas yra. Jo savybių. Tai jo gyvenimas. Tai Dievo gyvenimas. Tėv, kaip Tėvas gyvena, kaip Kristus gyvena ir kaip Šventoji Dvasia gyvena. Tai yra tokį gyvenimą jie gyvena. Žiūrim. 17 skyrių žiūrėjimą, ne? Nuo pirmos eilutės. Šiuo žodžius kalbėjo Jėzus ir pakėlė savo akis į dangų ir tarė. Tėve, atėjo valanda, pašlovink savo sūnų, kad ir tavo sūnus tave pašlovintų. Jie vienas kitą aukština. Kaip jam esidavęs valdžia visiems kūnams, kad jis duotų amžiną į gyvenimą visiems, kuriuos esi jam davęs. Dievas tėvas davė jam savo valdžią. Jėzui Kristui. Davė viską, ką jisai turi. Žiūrim. Šešioliktas skyrius, penkiolikta eilutė. Čia kalba apie šventą dvasę. Nuo 14. Ji pašlovins mane, nes ji ims iš mano. Ir tai jums apsakys. Visa, ką turi tėvas, yra mano. Todėl sakau, kad ji ims iš mano ir tai jums paskelbs. Šventoji dvasė skelbs tai, kas yra tėvo iš tikrųjų. Bet tai, kas yra tėvo, yra ir Jėzaus Kristaus. Bendra. Ir šventoji dvasė su tuo sutinka. Nesakys, kad kodėl tu paėmėjai tėvo? Šventoji dvasė, kai skelbs tuos žodžius, jis sakys, kad tai Jėzaus Kristaus. Nors tai yra tėvo. Visa trejybė turi viską bendrą. Nes jie darbuojasi vienam planui. Dievo tėvo sugalvotam planui. Jie su tuo sutinka. Jie neprieštarauja vienas kitam. Atsiverskim pirmą laišką korintiečiams, 11 skyrių. Trečia eilutė. Bet noriu, kad žinotumėte, jog kiekvieno vyro galva yra Kristus, o moters galva yra vyras, o Kristaus galva yra Dievas. Reiškia, Kristaus galva yra Dievas tėvas. Ką mes galime iš to pamatyti? Kad trejybėje yra valdžia susiskirti. Aukščiausia valdžia yra Dievo tėvo. Bet jie visi vienodi. Nu, ta prasme, visi laiko vienas kitą lygiu. Todėl kai Dievas kūrė žmogų, jis sukūrė jį pagal savo atvaizdą, kad vyras turi būti žmonos galva. Toliau rašoma. Šeštai lūtė, nes jei moteris nėra apsidengusi, tai ir ten nusikerpa, bet jei moteriai būtų gėda, būtų nukirptai ar nuskustai, tai apsidengia, nes vyras iš tiesų neturi apsidengti galvos, kadangi jis yra dievo atvaizdas ir šlovė. Bet moteris yra vyro šlovė. Nes vyras nėra iš moters, bet moteris iš vyro. Taip pat vyras nebuvo sukurtas moteriai, bet moteris vyrui. Dėl šios priežasties moteris privalo turėti valdžią virš savo galvos dėl angelų. Kokie angelai mato tvarką visatui? Tokia kokia tvarka yra pas Dievą. Trejybėje. O kadangi žmogus yra sukurtas pagal Dievo atvaizdą, angelai nori matyti tokią ir tvarką. Ir ta tvarka įsivyrauja Kristaus kūne vėl. Pasaulyje tos tvarkos nebėra. Per nuodėmę viskas išsikreipė. Bet Kristaus kūne Dievas visą tai vėl įgyvendina. Kada Kristaus kūnas gyvena pagal Dievo žodį, aišku. Pasitiki Dievo žodžiu, nes Dievo žodis to moko.
Tai čia,
tačiau...
Atsiprašau, galiu paklausti. Dėl angelų čia. Tai ar tie angelai neatskirs, ar tie angelai ištvirks, ar tos angelus moko Dievo tvarkos? Ne, šitie plaukai sakyti.
Tai kaip liudijimas.
Dėl angelų.
Ne, čia kaip liudijimas. Kad taip kaip, kad taip kaip Dievas kad sukūrė, mes taip ir matom, kad taip vyksta. Gerai, dabar atsivers. Reiškia, Dievas tėvas yra Kristaus galva. Atsiverskim pirmą laišką Korintiečiams, 15 skyrių. Keliukas skyrius nuo 22 eilutės galima. Nes kaip Adome visi miršta, taip ir Kristuje visi bus atgaivinti. Bet kiekvienas pagal savo eilę, Kristus pirmavaisis, po to tie, kurie yra Kristaus, jo ateime. Tada ateis galas, nu čia jau kai bus visi prikelti ir Kristaus kūnas bus prikeltas ir Izraelio tauta. Tada ateis galas, kai jis bus atidavęs karalystę Dievui, būtent tėvui, kai bus nugriovęs kiekvieną valdymą ir kiekvieną valdžią bei jėgą. Nes jis turi karaliauti, kol padės visus priešus po savo kojomis. Paskutinis priešas, kuris bus sunaikintas, yra mirtis, nes jis visa padėjo po jo kojomis. Bet kai sako, kad visa yra po juo padėta, yra aišku, kad išskyrus tą, kuris po juo visa padėjo. O kai visa bus jam pajungta, tada ir pats sūnus bus pavaldus tam, kuris padėjo visą po juo, kad Dievas būtų visame čia turimo meni Dievas tėvas. Trejybėje matom, kokia tvarka. Sūnus paklus tėvui. Ne todėl, kad jis menkesnis, bet todėl, kad jie susiskirstė tokias pareigas. Ir jie savo laisvą valią tai daro. Noriai tai daro. Jokių konfliktų nėra trejybė, kad tu viršė. Kodėl tu turi būti viršesnis už mane? O gal aš noriu būti Dievų tėvų? Kodėl tu turi būti?
Nu čia taip, šetonas dangui, herubas sumastė.
Mes matom puikią savybę šių trejybės, ar ne? Jie sutarė, nors ir yra valdžia Dievo tėvo, ne? Bet niekas, nei sūnus, nei šventuoji dvasia, nesipriešina tam. Neiškelia savų interesų aukščiau už kitą. Sutinka su tuo, paklūsta tam. Jie vienas kitą laiko garbėje, aukščiau už save. Atsimenat, kai Pauliaus laiškose rašoma, kiekvienas laikykite kitą aukščiau už save garbėje, nu, kaip ten rašoma, kad kaip ten lenktyniaukite vienas kitą laikydami garbėje, kažkas panašaus. Neįsiaukštinkite, bet nusižeminkite ten žemos padėties žmogaus. Tai mokom, šitokio gyvenimo mokomus Dievas, nes trejybė toks pat gyvenimas vyksta. Jie visą amžinybę tai bendrauja. Ir koks įdomus dalykas, trejybė, kodėl ne du, kodėl ne vienas? Kai vienas yra, jis yra toksai, kaip sakyti, atsiskyręs, ane? Egoistas, iš kur ta žodis egoistas. O kai yra trys, jie dalinasi gyvenimu. Jeigu jie visi būtų egoistai, visi savo planus turėtų atskirus. Būtų konfliktas trejybėje. Nori, nenori būti konfliktas. Nėra konflikto. Bendra viskas. Nors yra trys atskiri individui. Draugystė, bendravimas, bendrystė, bendra viskas.
Iš pasaulietinio kažkur skaičiau, kad Dievas paliko trejybės atspaudą žemėje.
Jo,
šitam kambarį yra plotis, aukštis ir ilgis. Arba laiko tėkmė yra praeitis
dabar ateitis.
Ir ateitis nėra nei dviejų, nei kitų. Tarsi žmogui susivoktų.
A kodėl sūnus, a ne dukra, tarkim? Dievas tėvas, dukra.
Nu va, Dievas sukūrė pirmą Adomą, ne Jėvą. Jėva paskui iš Adomo ištraukė. Pirmas kūrinys buvo Adomas. Moteris buvo sukurta vyrui, ne vyras moteriai. Tiesiog kaip...
Nu ir dar jis tapo žmogumi.
Ir kada tiek vyras, tiek moteris, tiek bažnyčiai, tiek šeimoje, Kristaus kūne, ne? Kada gyvena pagal Dievo žodį, tarp jų irgi konfliktų nėra. Kodėl aš O kodėl aš turėčiau paklusti? Ar ne?
Galvoju, kada lyda sproks.
Kodėl?
Aš nesu feministė.
Bet žinom, vyrui galima paklusti, bet dibilui
tai
naktį.
Bet Kristaus kūne, Kristaus kūne, kada vyras ir žmona gyvena pagal tikėjimą, konfliktų nėra. Negali būti. Nes jie gyvena kaip trejybė gyvena.
Todėl, kad vyrai pasiima tik tai, kad jie yra aukščiau, o visa kita, kas yra parašyta, kaip jie turi elgtis, jie į tai nežiūri. A kaip pasilam paklusti?
Tai faktas, tikrai faktas.
Yra daugelis krikščionių.
Tai čia mes kalbam, kada aš gyvensiu tikėjimu, jeigu tu gyvensi tikėjimu. Va čia yra tas. Nes mes tą turim. Aš gyvenu tikėjimu, kodėl tu negyvi... Kodėl aš dabar turėčiau gyventi tikėjimu, jeigu tu negyveni pagal tikėjimu? Nu, čia tas, žinot, čia konfliktas, vėlgi, kūniškumas mūsų čia yra, čia niekas kitas.
Bet ne moters kūniškumas, o vyro kūniškumas.
Jis čia be jų.
Nieko panašaus, jis reikalauja.
Čia be jų, nes moteris sako, kodėl aš turėčiau tau paklusti, iš kur tas?
Labai sveikas dalykas, jeigu jis
čia, čia iš kūniškumo.
Ne, jeigu Kristus yra ne jo galva, jį mato rezultatus.
Bet tai moteris neparašyta paklusti turi vyrui, jeigu vyras gyvena pagal tikėjimą, jeigu. Suprantat? Arba nerašoma, kad vyras turi mylėti savo žmoną, jeigu žmona paklūsta jam.
Bet palaukite, parašyta, kad vyrai mylėkite žmonas, taip kaip Kristus pamilo bažnyčią, ar ne?
Taip.
Bet tai yra jo nemeilė, jeigu jis reikalauja jam paklusti besališkai kažkokiose idiotiškose dalykuose, tai... Ir moters visa esybė.
Ne, dabar sakykim, o jeigu gerai, vyrui parašyta, vyrai mylėkite savo žmonas kaip ir sus mažyčia, o jeigu moteris nepaklusni? Nu, feministė, ne, aš nepaklusiu.
Tai čia be abejo, tai...
Ką tada reikėtų vyrui daryti?
Tai vis tiek mylėti.
Mylėti, teisingai.
Tai moteris reikia paklusti.
Lygiai tas pats ir moteriai.
Ne tai dar.
Taip, Moteris, jeigu...
Nu, taip,
tai gerai, tu gali, aš sutinku su tuo, jeigu tu dar taip nemyli, bet kada tu kenki šeimai, kada jisai geria, kada jisai muša žmoną, kada jisai viską, pra... koks paklausimas.
Ne, ne,
tai,
tai,
geriau
nešiai, nes tai, tai, tai va, čia va, čia va ir subyra, čia jau nebe gyvenimas taip kaip krit, kaip
tik tai mokama. Tai aš apie ką ir noriu pasakyti, kad jeigu galva vyras, tai nuo jo turi viskas ir išeiti.
Ne, 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 ka, mes, jūs, jūs... Da, dabar,
blogybė,
aš galiu užbaigti mintį, ar galiu užbaigti mintį, nu va čia va ir sugriuvo viską. Sąlyga buvo, vyras turi mylėti savo žmoną, kaip Kristus myli bažnyčią. Ar nors ir moteris ne, neklausinė, ar ne? Sutinka su tuo, nu, sąlygų nėra. Nes, nes ir bažnyčia nepaklausinė Kristui, bet Kristus ją myli, ar ne? Žinom. Žinom, bažnyčia kokia nepaklusni yra. Neklauso, ką Paulius skiriame, ne? Lygiai tas pats ir moteris turi paklusti vyrui, nors ir vyras yra ten lepšis, debilas, ten kas jis bebūtų, nedvasiškas ar koks. Ji demonstruoja paklusimą Dievo žodžiui. Suprantat? Sąlygų nėra, kad moteris paklusti turi vyrui tik tai tada, jeigu jisai yra dvasiškas, jeigu jisai yra lyderis, jeigu jisai nėra tokių dalykų. Suprantat? Kiekvienas turi
vyrams,
savo...
Adario, atsiprašau, įkalti pirmą korintiečiams 11, 11.
Tai čia vyrui.
Tačiau viešpatė, nei vyras yra be moters, nei moteris be vyro. Taip, kad nėra čia
ne,
ko išsikelti.
Čia kalba apie tai, kad mes visi palaiminti dvasiniais palaiminimais.
Tai jeigu mes visi esam lygus, tai tada...
Gerai, matau, kad tą temą mes turim palikti, nes dar ne, nesuvokiam.
Nesubrandė, nieko savo nesubrandė. Vyrai subrandė.
Nesakau, nesuvokiam. Viskas gerai.
Ne, reikia visada, aš
bet
ką, visada sakiau ir
skirkitės. Aš
skirkitės
jeigu... Tai dabar va visą tą konfliktą perkelkit į trejybę. Jeigu trejybė būtų va taip va, čia mano planas, čia tavo planas. Jeigu tu nepaklusi mano planui, tarp mūsų konfliktas bus, aš tam nepaklusiu.
Dariu, čia labai gerą pavyzdį pridėti. Jeigu trejybėje vienas kita, tai kodėl tada vyras gali trenkti kumščių per stalą ir sakyti, a, šeimos galva, tu asilas, o ne šeimos galva, jeigu tu nesilaikai to, kas parašyta Biblijoje ir nevykdai to, kad tu...
Gerai, dabar ryta man surask tokį eilutę, kur, pas, kur būtų pasakyta, kad jeigu vyras nesilaiko Dievo žodžio, tu jį vadink asilu, tu jį vadink tokiu, tu jį vadink šiokio nokiu. Kur tokia eilutė yra? Aš, pavyzdžiui, nematau.
Žiūrėkite, jeigu mes taip
suprantė.
Darysime...
Yra eilutė, kad parašyta, kad vyras turi mylėti.
Tai, tai taip, eilutė vyrui čia parašyta. Čia ne moterį
tai
eilutė.
Mylėti. Jeigu jisai tai, myli, moteris besališkiškai.
Tai gerbs taip už tai, kaip jisai suelgia. Tai, jeigu jis elgiasi,
tai jūs kalbat,
negalima per prievartą gerbti. Ir...
Jūs kalbat iš vyro pozicijos. Mes, jūs nekalbėkite
iš
vyro.
Aš iš moters pozicijos kalbau.
Iš moters...
Aš negerbsiu to žmogaus, kuris kelia ranką prieš kitą, prieš moterį, jeigu jis tuo labiau yra silpnesnė ir yra vyro pavaldžioje. O daug tokių vyrų, kurie prisigėrė ar net neprisigėrė, skaito, kad jie yra valdžia, jie stipresni ir jie gali daryti ką nors.
Tai,
negali.
Mes čia kalbam apie pasaulį. Pasaulyje yra visiškai
kitaip. O iš to ir kilo tas pats.
Čia kalbam apie Kristaus kūną. Kristaus kūne kokia tvarka turi būti. Ne pasaulyje, mes nemaišykim. Nepaimkim pasaulio ir kelkim į Kristaus kūno modelį. Tas
bet
modelis
ir pasaulio ir tarp krikščionių juk
tai. Ne, nu taip, taip, todėl kad jie nesilaiko Dievo žodžio.
Mes gyvenam netobulam pasaulyje.
Tai be abejo.
Trejybė tai yra tobula, tai yra Dievas, ar ne? Ir taip pasimokyti, bet mes turime ir sprendimus tam tikrus priimti, net
tai ir moko,
su netobulai žmonėm.
Tai ir moko,
ten tave muša ar ką, nu, tu
tai, taip, bet žiūrėkit, kiek yra ir gražių šeimų, kur vienas kitą gerbė ir aš taip, taip ir suprantu, kad kada vyras gerbė ir palankiai, tai ir moteris gerbė tą vyrą, taip kad...
Nu, ne, ne, nu,
tai
gerai,
iš esmės,
gerai, palikim.
Esmė yra tai, kad jeigu tu esi supuvęs, tai reiškia, tu negali, kad kažkas apie tave būtų gero.
Žiūrėk, gal palikim žemesnių lygių pavyzdys. Pas tai darbdavys yra negeras, išnaudotojas, visą šitą.
Bet aš jam dirbiu
bet
už pinigus.
Bet tu pagal viską
taip.
Dirbi už pinigus ir darai kukliai.
Ir
tu,
kol aš galiu su to taikyti,
aš
ir... Tai žinau, kad tu pasakysi.
Bet
mes nežinom.
Esmė tame, kad vis tiek tu turi vykdyti savo pareigą, pagal savo, kaip sakyti, atsinešimas kaip žmogus. Ir visa šita, nors tave skriaudžia ir visa šita.
Jo, rašoma, pakluskite savo šeimininkams, nors jį ir rūstauja prieš.
Būtent Dievas, kaip sakant, kešis jam, ne tau, bet tu darai pagal viską, kaip tau priklauso.
Bet tiesiog...
Ta pati iš šeimų, tas pas vienas dalykas. Nesvarbu, kad tave smuša.
Juk yra akcentuojama, kad atseit moteris turi paklusti, bet niekur neakcentuojama, kad vyras turi mylėti. Va tame yra didžiulis konfliktas. Visada, visada akcentuojama, oi, moteris nepaklusni, oi, to ne vyro ne. O kada jūs pradėsite akcentuoti, kad vyras turi mylėti?
Bet čia dar kartą.
Yra toks dalykas, kiekvienas turi savo pareigos.
Esmė yra tame, kad...
Aš darysiu tik tada to, jeigu tu darysi man to. Geras, man
tik darysiu, kad aš tave atlūkiu.
Aš...
Ne, žinote, kaip...
Žinokime, yra blogybė.
Jokių sąlygų negalime.
Blogybė tame, kad mes bandom pasaulio modelį brūkti čia savo. Mes negyvenam pagal pasaulio modelį, mes nežiūrėkim, kaip pasaulis gyvena, mes žiūrėkim, kaip čia mokama gyvena.
Mes pasaulyje gyvenam.
Tai mes pasaulyje gyvenam, bet Paulius rašo, kad neprisitaikykite prie šio pasaulio, bet pasikeiskite, naujame savo protą.
Tai va, vyrai, turi pradėti mylėti savo žmonas.
Tai be abejo, be abejo.
Mylėjimas ne šiaip yra ne
lygis ten aktas,
bet yra parodami.
Teisime, a jeigu vyrai nepradės, tai kas?
Nu tai viskas.
Tai jas užliūpa, nes vyras rodinės. Vendi, koks tu tokį ir tu mat, kaip tu elgiesi, taip ir su tavimi elgiesi.
Tai va, čia yra pasaulietiškas požiūrės.
Pašau,
tai
jūs nenervok mane.
Gerai,
man taip ir aš.
Gerai, užbaigiam konfliktą.
Gal mes gal arbatos, gal sumušinį čia visi alkani, todėl fiksa.
Gerai, dabar sugrįšim prie trejybę. Rita, tau dantį turbūt skaudė.
Man ne, maskūda nervo viso čia žodikūrė.
Bankite, pradėkite.
Reikia gal įvazdikėlis turėtis tiesiog iš tų savybių.
Tu kaip ir kai užgėriau, tai biškį man liktai senu tirpo žandikūris, visas matyt čia kažkur ten gal ramtyti.
Kaip įdomu, kad yra trejybė, trys asmenys. Kodėl ne vienas, ar ne? Vienas būtų kaip? Vienas kaip būtų? Aš padariu, aš sugalvojau, ne kažkaip, planą. Niekas apie jį nežino, ką aš sugalvojau. Ir paskui praeina laiką, aš paėmė ir pakeičiu viską. Ir padarau taip, ne taip, kaip suplanavęs esu. Ir niekas nesužinos. Todėl aš manau, yra trejybė. Atsimenat, rašte rašoma, kad du neliudys prieš vieną. Vienas liudininkas ne. Atsidariskim skaičių knygą. Skaičių knygą 35 skyrių. Skaičių knyga 35 skyrių. Šitas su liudijimais va mokymas, jis ne šiaip savo yra. Čia yra kilia iš trejybės principo to. Skaičių knyga 35 skyrius. 35 skyrius. 30 eilutė. Kas užmuš žmogų pagal liudininkų burną, žudikas bus užmuštas. Bet vienas liudininkas neliudys prieš jokį asmenį, kad priversčiau jį mirti. Turi būti bent du liudininkai.
Ai, čia sakote, kad čia trejybė, ar ne?
Taip. Dabar perkelkit visą tą principą į trejybę. Jie vienas kitą pažįsta amžinybę. Ir jie vienas apie kitą gali paliudyti, kas ką daro. Ar jis neištikimas? Jis nesilaiko savo žodžio?
Tai negi tas nevelnis apie tą dvasę, kai sakė, nežinau, kas, tą pažįstu, tu nepažįstu.
Taip. Atsiverskim Jono Evangeliją 5 skyrių. Jie vienas apie kitą gali paliudyti, gali patvirtinti, ar jis ištikimas, ar jis laikosi savo žodžio, ar jo galima pasitikėti. Pati svarbiausia Dievo trejybės, visos trejybės savybė yra ištikimybė. Jeigu neištikimas jisai, nesilaiko žodžio, tai jo negalima pasitikėti. Gal jis pakeis savo nuomonę. Jis dabar mane išgelbėjo, gal jis paims mane ir atims visus dvasinius palaiminimus ir mes ugnies ežerą. Ką žinau, kas ten bus danguje? Gal jis ten mūsų visus surinks į dėžę kokį ir susprogdins, ar ne? Nu, grubiai kalbant, ar ne? O gal iš tikrųjų jis padarys taip, kaip jis pažadėjo? kaip suplanavo. Ir šventuoji dvasia patvirtino, kad Dievas tėvas tai padarys. Raštas yra šventuosios dvasios žodžiai. Reiškia, šventuoji dvasia rašydama apie Dievo planą, apie tai, ką Kristus, tarp kitko šventuoji dvasia pranašavo apie Jėzų Kristų Senajame testamente, kad jis tai padarys. Už kurio nežino, kad jis tai padarys. Kad jis bus nukryžiuotas, kad jis aukos savo sielą, 53 skyriuje Izaijo knygoje rašoma, psalmėse rašoma. Iš kur šventuoji dvasia žino, kad jis tai padarys? Pažįsta. Pažįsta. Aš jį pažįstu. Aš žinau, kad jis tai padarys. Jis ištikimas. Jono Evangelija, 5 skyrius. Jie vienas apie kitą gali paliudyti. Jono Evangelija, 5 skyrius. Jono Evangelija, 5 skyrius. Taip. 30 eilutė. Iš savęs aš nieko negaliu padaryti. Aš teisiu, kaip girdžiu. Ir mano teismas yra teisingas, nes aš ieškau ne savo valios, bet valios tėvo, kuris mane siuntė. Jei aš liudiju apie save, mano liudijimas nėra teisingas. Yra kitas, kuris apie mane liudija ir aš žinau, kad liudijimas, kurį jis apie mane liudija, yra teisingas. Dievas tėvas liudija apie savo sūnų. Ką Jėzus Kristus kalba, atėjęs, ką jis kalbėjo Izraelio tautai, visą tai liudija tėvas. Aš jį pažįstu. Tai yra mano mylimas sūnus. Jo klausykite, atsimenat, kai buvo pasirodęs, kai Jėzus Kristus pakeitė savo išvaizdą ir pasigirdo balsas iš dangaus. Tai mano mylimas sūnus, kuriuo aš labai patenkintas. Jo klausykite. Dievas tėvas liudija apie sūnų, kad jis yra ištikimas. Laiškė Hebrajams, atsiverskim, laiškė Hebrajams 8 skyrių. Dešimtas skyrius, atsiprašau. Laiško Gebrajams, 10 skyrius. Penktai lūtė. Nuo 4. Nes yra neįmanoma, kad jaučių bei ožių kraujas pašalintų nuodėmes. Todėl, ateidamas į pasaulį, jis sako, tu nenorėjai aukos ir atnašos, bet man paruošei kūną. Tau nepatiko deginamosios atnašos ir aukos už nuodėmę. Tada tariau, štai ateinu, apie mane yra parašyta knygos rytinėje. Vykdyti, o Dieve, tavo valios. Dešimtas skyrius. Septinta.
Nu, ketvirtos sakys.
Ačiū. Žiūrėkit, septintoje lūdė rašoma. Tada tariau, štai ateinu, apie mane yra parašyta knygos rytinėje. Apie tai, kad jis ateina vykdyti Dievo valios. Aukoti savo kūną už nuodėmes. Kas parašė apie tai?
Šventoji
dvasia parašė. Tai parašyta čia psalmėse berods.
Izaijui.
Ar psalmės. Šventoji dvasia pranašavo jau apie tai? kad Jėzus Kristus ateis ir įvykdys tai, kas ką šventuoji dvasia parašė. Ištikimai laikysi savo žodžio. O iš kur šventuoji dvasia, kuo jinai garantuota buvo, kad jis paims ir ateis?
Žino.
Pažino. Aš jį pažįstu visą amžinybę. Aš žinau, kad jis ištikimas. Jis ateis ir padarys tai, ką pažadėjo. Jie viens kitą pažįsta, gali paliudyti viens apie kitą. Jis ištikimas, jo pasitikėti galima. Ir jie ištikimi vienas kitam. Juk kai atėjo Jėzus Kristus daryti, vykdyti Dievo plano, jis ištikimas Dievui tėvui. Aš ką pasakiau, aš ateisiu ir padarysiu tėvę. Jis atėjo ir padarė. Jis ištikimas tėvui, ištikimas savo žodžiui. Trejybė va toks va gyvenimas vyksta, jie ištikimi vienas kitam. Todėl yra trejybė, jie gali vienas apie kitą paliudyti. Ne, jis sako vieną, bet daro kitą. To nėra trejybėje. Jis sako tai, taip ir yra, taip ir bus. Jis taip ir padaro. Jie vienas kitą pažįsta. Atsiverskim Jono Evangeliją 8 skyrių. Aštuntas skyrius, 26 eilutė. Aš daug ką turiu apie jūs kalbėti ir teisti, bet tas, kuris mane siuntė, yra teisingas.
Jis vėl liudija, kad...
Liudija, kad Dievas tėvas yra teisingas. Aš žinau jį, aš jį pažįstu. Jis teisingas. Ir aš matau pagal tai, kokie mano principai, kokiais principais aš vadovaujuosi, matau, kad tai yra teisinga. Atsiverskim, noriu surasti rūtą, kur Jonas liudijo apie Jėzų. Aha, 10 skyrius. Viskas tos iškojo. 10 skyrius, 41 eilutė. Ir daugelis rinkosi apie jį ir sakė, Jonas nepadarė jokio stebuklo, bet visa tai, ką Jonas kalbėjo apie šitą žmogų, yra teisybė. Ir daugelis senai į jį tikėjo. Atėjo Jonas Krikštytas ir liudijo apie Jėzų, apie šviesą, ne? Ir tai buvo teisybė, ką jis paliudijo. Bet kieno žodžius kalbėjo Jonas? Pirmam skyriuje Jono Evangelijos, pirmam skyriuje rašoma, kad buvo Dievas siųstas žmogus, Jonas, kuris atėjo liudyti apie šviesą. Jis nebuvo šviesa, bet jis atėjo liudyti apie šviesą. Dievas tėvas siuntė Joną liudyti apie Jėzų.
Bet šitą evangeliją Joną, tai čia tas pats Jonas Krikštytas?
Taip. Ne. Ne, čia Jonas Krikštytas.
Čia mokinys.
Jo, jam buvo nukrista galva.
Šitas paskutinis.
Jis buvo pranašas, kuris liudijo apie Jėzaus Kristaus ateimą. Jis buvo tas šauklys prieš viešpačių ateiną. Ir Dievas tėvas jį siuntė. Kur čia dabar rašoma? Pirmam skyriuje.
Pirmame Jono.
Aha. Jono Evangelija. Pirmas skyrius. Šviesą ten rašoma. Aha. Šeštai lūtė. Buvo iš Dievo siųstas žmogus, kurio vardas Jonas. Jis atėjo liudijimui, kad paliudytų apie šviesą, kad visi per jį įtikėtų. Jis nebuvo ta šviesa, bet buvo pasiūstas liudyti apie tą šviesą. Ta buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų ateinant į pasaulį. Jis buvo pasaulyje ir pasaulis buvo per jį padarytas, bet pasaulis jo nepažino. Nu, žinom, kas ta šviesa. Jėzus Kristus. Reiškia, Dievas tėvas siuntė Joną, kad liudytų apie Jėzų Kristų. Ir tie, kurie išgirdo Jono liudijimą apie Jėzų Kristų, ir paskui, kai atėjo Jėzus Kristus, suprato, kad tas liudijimas buvo teisingas. Kad viską, ką Jonas kalbėjo, yra tiesa. Reiškia, Dievas tėvas liudijo apie Jėzų Kristų. Ir Jėzus Kristus atėjo ir padarė tai, ką Dievas tėvas paliudijo per Joną. Dievas tėvas pažįsta, pakankamai pažįsta sūnų, kad jis yra ištikimas, kad jis ateis ir padarys tai, ką aš noriu, ką aš esu suplanavęs. Atsiverskim Jono 17 skyrių. 17 skyrius. Septynioliktą. Pašvesk juos savąją tiesą, čia tikinčiuosius. Tavo žodis yra tiesa. Jėzus kalba Dievo tėvui, sako, kad tavo žodis yra tiesa. Aš žinau. Aš mačiau tą žodį, kurį tu kalbėjai, kad tu jo laikaisi. Tu tiesą sakai, tu nemeluoji. Tu pasakėjai, tu ir padarėjai tai. Tu laikaisi savo žodžio, tu ištikimas. Tavo žodis yra tiesa. Nu čia dar kitas aspektas, kad viskas, kas vyksta, tai taip ir yra, kaip Dievas tėvas, kad sako. Tai tiesa, ne kitaip yra viskas. Bet ir ta prasme, kad tai, ką Dievas pasakė, jis taip ir padarė. Tiesa, tu tiesą sakai. Nes jeigu jis būtų pasakęs vieną, o padaręs kitą, reiškia, jis kalbėjo melą. Ne? Jis melavo. Trejybė gali vienas apie kitą paliudyti. Tai geriau negu vienas Dievas būtų. Vienas asmuo Dievas. Nes nieks nežino, ką aš darau. Ne, nu čia kaip prielaida. Jie vienas apie kitą paliudė ir jie vienas su kitu dalyjasi. Trys. Vienas su kitu dalyjasi. Ne, tai, ką jis vienas turi, nelaiko savo. Aš tai duodu tavo. Tai yra tavo. Imk, tai tavo. Žodžiu, pamatėm, kad trejybė, jie vienas apie kitą paliudėja savo ištikimybę, kad jais galima pasitikėti, kad kiekvienas iš jų yra ištikimas, tai ką pažadėjo, tai ir padaro. Vienas apie kitą liudija, kad kiekvienas yra ištikimas. Taip pat jie dalinasi gyvenimu. Kiekvienas dalinasi savo turtu, savo tai, ką jis turi, savo privilegijom, savo viskuo. Jie viską turi bendrą. Vienas prieš kitą nesiaukština. Kaip įdomu, jie visą amžinybę gyvena kartu. Visą amžinybę yra kartu. Visą amžinybę jie dalinasi vienas su kitu. Bendrus interesus turi, bendrus tikslus. Kaip kad vienas būtų žmogus. Kaip vienas žmogus su savim nekonfliktuojantis. Bet štai mes su savim konfliktuojame. Bet trejybė nekonfliktuoja. Viską turi bendro. Ir kas svarbiausia, kas įdomiausia, jeigu kalbant apie mus. Visą tą gyvenimą, visą tą bendravimą, visą tą bendrumą, visus tuos turtus, Dievas duoda mums. Va čia yra, sakyčiau, pats nuostabiausias dalykas, jei kalbėti iš mūsų pozicijos, ar ne? Kas mes tokie? Mes niekas. Mes nusipildėm pragaro ugnies. Ir visą tą turtą, visus tos turtus, Dievas, visus tos gyvenimo turtus, trejybės bendravimo, ištikimybės, tos to amžino gyvenimo, to prasmingo, to turiningo amžino gyvenimo, to šlovingo amžino gyvenimo turtus Dievas dovanoja mums. Jis visu to gyvenimu, kuriuo trejybė gyvena kartu, nori dalinti su mumis. Ateikit su mumis kartu gyventi.
Čia dviese negali išgyventi.
Visi dabar gyvensim kartu. Ir tas gyvenimas, kurį mes visi kartu gyvensim, tai bus ne mūsų, tai bus Kristaus gyvenimas. Tai bus Dievo gyvenimas. Mes niekada konfliktų nebeturėsim. Nebekonfliktuosim niekada. Visam žinybę. Įsivaizduoji tokį gyvenimą, gyventi visam žinybę, kai visa žmonija kartu su Dievu iš viso nekonfliktuojama. Jokių konfliktų. Nėra, absoliučiai. Net minties nėra, kad konfliktą kažkokį tai sukurti. Tai pats nuostabiausias gyvenimas, kokį be gali įsivaizduoti žmogus. A ne? Nes mes konfliktuose užaugę. Ir mūsų vargina tie konfliktai. Vien dėl to konfliktuojam, ten norima stovėti savo poziciją. Ne? Mes keičiam nuo to, ne? Nu, kažkaip savi graužai ir toksai, nu... Tas yra.
Ir pavarstinu.
Ten nebus jokių konfliktų. Atsiverskim laišką Efeziečiams. Pirmas skyrių. Dievas mums padovanoja trejybės gyvenimą. Jeigu tai pasakius trumpai žodžiais. Taip kaip trejybė gyvena visam žinybę, tą patį gyvenimą Dievas mums padovanoja. Imk. Gyvenk tokį gyvenimą kartu su mumis.
Žemėje?
Izraelis žemėje, o mes dangaus vietose. Ta patį gyvenimą ir Izraelis turės. Kokį ir mes? Dievo amžinai gyvenimą. Kaip trejybė gyvena. Visi principai, visos savybės to gyvenimo, pati prigimtis, visa tai perduota mums. Tiek Izraeliui, tiek mums, Kristaus kūną. Laiške Efeziečiams pirmame skyriuje, mes skaitėm tą eilutę, 17 eilutę, kad mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus Dievas, šlovės tėvas, duotų jums išminties ir apreiškimo dvasę jo pažinime. Apšvietus jūsų supratimo akis, kad pažintumėte, kokia yra jo pašaukimo viltis ir kokie jo paveldo šlovės turtai. Dievo tėvo paveldo šlovės turtai, rašoma šventuosiuose. Dievas tėvas turi šlovės turtus ir tai jo paveldas. Įsivaizduojate, Dievas turi šlovės turtus. Viską, ką Dievas turi. Visi turtai. Čia viskas, ką Dievas turi, daugiau jis nieko neturi. Tie šlovės turtai. Ir tie šlovės turtai, kuriuos jisai turi, jie yra mumise. Jis mums dovanoja juos. Nu ir tie šlovės turtai mes skaitėm laiškę Kolosiečiams, tai Kristus jumis šlovės viltis. Galim dar paskaityti. Laiškas Kolosiečiams, pirmas skyrius. Laiškas Kolosiečiams, pirmas skyrius, 27 eilutė. Čia šventiesiems, kuriems Dievas nori duoti žinoti. Čia tas įsireiškimas nori duoti žinoti. Nori apreikšti gal vyko ar kažkaip. Kokie yra šlovės turtai tos paslapties? O čia pat ir šlovės turtai tos paslapties tarp pagonių. Kuri yra, čia tie šlovės turtai, yra Kristus jumise. Šlovės viltis. Dievas nori, kad mes pažinumėm tą pašaukimo viltį, kokiai vilčiai mes esam pašaukti, kokius šlovės turtus mes turime. Visų pirma, pažinti Dievą, kokie jo planai. Iki, ten. Kokie jo planai dangaus vietoms, ką jis daro su Kristaus kūnu, koks jis pats. Ir kad jis visu tuo dalinasi su mumis. Tai čia yra pats nuostabiausias dalykas. Čia jau nebekalbama, ar tavo nuodėmės atleistas, ar tu išgelbėtas. Dievas jau kalba apie visiškai kitokius dalykus, kai tu jau esi atleistas. Jau, tai pamiršk, čia jau yra, kaip sakyti, pradmenis. Jau ten nuodėmė atleidimas, tai čia yra jau padarytas dalykas. Čia jau kalbama apie tą šlovingą ateitį, kurią mes turim. Ir kaip iš tikrųjų liūdna, kai dauguma tikinčiųjų dar nežino, jų nuodėmės atleistos. Nu, koks liūdnas gyvenimas, iš tikrųjų.
Nieko nežino, kaip man atrodo.
Jie sustoja tiesiog ties nuodėmė atleidimo, ar jų atleistos nuodėmės, ar atleistos, bijau prarasti išgelbimą. Kai mes tuo pačiu, tuo metu, čia jau kapstomės apie tai, ką mes turime dangaus vietose. Kokius šlovės turtus Dievas mums dovanoja. Visą trejybės gyvenimą mums paėmė ir padovanoja. Apie kokį čia dar modelį atleidimą galima kalbėti, jau tai padaryta. Čia jau šlovės turtai. Visą tai mes gavom dovanai. Atsiverskim laišką Efeziečiams antrą skyrių. Efeziečiams antras skyrius. Ketvirta eilutė. Nuo ketvirtos eilutės, taip. Bet Dievas, kuris turtingas gailestingumu, dėl savo didžios meilės, kurią mus pamilo, būtent, kai buvome mirę nuo dėmėse, atgaivino mus kartu su Kristumi. Mes jau atgaivinti, jau nuodėmės pamirškim, jau Dievas susitvarkė su jom. Jau kalbėti apie nuodėmę atleidimą, jau čia jau pavėluotas dalykas. Atgaivino mus kartu su Kristumi, jūs esate išgelbėti malonę ir prikėlė mus kartu ir pasodino mus kartu dangiškose vietose Kristuje Jėzuje. Kad ateinančiais amžiais savo gerumu mums per Jėzų Kristų jis parodytų viršėjančių savo malonės turtus. Visam žinybės dalinti savo turtais su mumis. Mes jau juos turime. Kristus mumise šlovės viltis. Tie šlovės turtai, tas Dievo tėvo paveldas, jis yra mumise, šventuosiuose. Mes jau jį turim. Trejybė nori dalintis tuo gyvenimu, kurį jie gyvena. Vienas su kitu. Kur vyrauja teisingumas, tiesa, meilė, pasiaukojimas vienas dėl kito, malonė, ištikimybė, visi tie nuostabūs dalykai. Visa tai yra tas trejybės gyvenimas. Visa tai mes gavome Kristuje, dovanai. Tai ne tik gyvenimas per amžius, bet tai kokybiškas gyvenimas. Nes per amžius gyvens ir tie ugnies ežere, bet įsivaizduot, koks ten gyvenimas bus. Nepykanta, konfliktai, nekenčiu Dievo, tavęs nekenčiu, negaliu žiūrėti tave. Va toks gyvenimas bus ten, amžinybėje. Ir kančia už savo nuodėmes. Ten ugnies ežere nebus meilės, paguodos. Ten baisu bus. O su Dievu dangiškas...
Aš atsiprašau susikirstimo jokio, kaip dabar, kad yra ten vieniems mažiau, kitiems tos...
Bus, aišku.
Aš jau ugnies ežeras, tai ugnies vis naikina.
Nu, nežinau.
Gal ten apačioj biškį karščiau.
Nu, taip. Ne tokia karščia.
Jis irgi turi, kur yra mėlyna, bet man atrodo šaltesnė, ta raudona jau karštesnė.
Va.
Tai kaip ir, man atrodo, ten irgi bus.
Senajam testamente rašoma, pavyzdžiui, apie dobės šonus. Reiškia, yra dobė ir turi šonus. Ir tuose šonuose yra kapai. Ezekielė per atsirašoma. Kai ten tas... Faraonas nužengs su savo armijomis į tuos dobės šonus. Ten yra atskiros vietas, vieniems didesnė kančia, kitiems mažesnė kančia.
Tai dabar?
O ta dobė yra bedugnė. Keurai eina tunelis. Nėra galo. Ir tas tunelis kaip yra, šonuose yra kapai.
Ir ką kapai?
Ten vienu metu buvo, atsimenat, kai mirė Lozorius turtuolis, Lozorius mirė nuėjo pas Abromą į prieglobstį, turtuolis nuėjo ten, kur visi pražuvė. Ir jie vienas kitą mato. Jie vienam šone dubės. O tas pražuvėlis. O Abraomo prieglostis, ten kur nukeliavo šitas Lozorius, ir Kristus paskui nukeliavo kitam šone dobies. Nes, kodėl sakau dobies? Todėl, kad atsimenat, Abraomas sako, mes negalim pas tave ateiti, nes tarp mūsų yra praraja. Nei mes pas jūs, nei jūs pas mes negalim ateiti. Nu, kai jis parašė, kad Lozorius pamirkytų savo pirštą vandenį ir ateitų pamirkytų liežuvį. Įdomu liežuvį, ne? Kažkas su liežuviu ten bus.
Trokš.
Nežinau kas, bet...
Nu, man atrodo,
tai...
Bet reiškia tos vietos dvi perskirtos praraje, tada dugne dobė.
Bet mes kalbame po tūkstantmetės karalystės, kad bus ugnies ežeras.
Jo, viskas bus ugnies ežeras.
Ir viskas,
jo.
Aš apie...
Pragaras, jo, ir mirtis bus atiduo savo numirius, jo.
Taip,
ir tada,
mėsos, dėl,
jo, aš manau, ten tas ugnies ežeras bus kažkur žemai po žemė. Nu, ta prasme, čia žemė, ir ten žemai kažkur bus ugnies ežeras.
Ir ten visi vieną bus
įtvirti. Ne, nu negali būti vis tiek.
Tai dabar kurį laiką, dabar yra.
Paskirstimas ir ten turi būti.
Ne, nu be abejo, tai žinoma, kad nes Kristus sakė, kad Sodomai ir Gomorai teismo diena bus pakenčiamiau negu jums, ten tie miestam, ten Betsaida.
Ai, gali būti.
Jo, jo. Taip, 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 taip.
Jis visų bus.
Taip, 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 bus laipsnis.
Ir taip, pas mus bus paskirstimas.
Tai toks teisingumas, tai žiūrėk, žemė teisingumas, mes teisėm viską pagal taip, kaip Dievas sukūrė mus pagal savo atvaizdą, ar ne? Teismai, ar ne? Nu, mes taip suvokiam. Kiekvienas gauna tai, ko nusipelnė. Juk vagis nesėdės, tarkim, pavogęs ten 10 eurų, nesisės už gyvos galvos, ar ne? Arba žudikas ten, kuris žudė ten 40 žmonių, gaus 2 metus. Nors, žinom, kad dabar teismai matai, va, kad žmogus iškreipė viską. Ir kyšiai, ir korupcija, ir visa kita. Bet esmė tame, kad kiekvienas gauna pagal nuopelnus. Bus laipsnis.
Nu, tarkim, Alina važiuos su Ferrari, aš su Zaporožiečiu. Aš žiūrėjau, jis
arėjau.
Esmė tame.
O Darius sėdės prie Pauliaus.
Kas ten žino? Nieks nežino. Gal su skraidančia šluotą skraidys?